Այդ ժամանակ կուն ու Լիխտենշտեյնն անցավ նրանց կողքով։ Մացկոն նրան ճանաչեց թիկնոցին ասեղնագործված խաչով։ Բայց Լիխտենշտեյնը չճանաչեց ոչ նրան, ոչ էլ Զբիշկոյին, որովհետև դրանից առաջ նրանց տեսել էր սաղավարտներով։ Իսկ սաղավարտի տակից, եթե նույնիսկ երեսկալը բարձրացված է, երևում է ասպետի դեմքի մի մասը միայն։ Անցնելիս նա գլխով արավ բովալատաչևծուն և տոպորչիկին, որից հետո իր զինակիրների ուղեկցությամբ դանդաղորեն ու վեհապանծորեն սկսեց բարձրանալ տաճարի սանդուղքներով։ Զանգերը ղողանջեցին, խրտնեցնելով աշտարակներում բույն դրած ագռավների ու աղավնիների երամներին, ու միաժամանակ ազդարարելով, որ պատարակը շուտով կսկսվի։ Մացկոն ու Զբիշկոն մյուսների հետ մտան կոստյոլ, թեև մի փոքր անհանգստացած էին, որ Լիխտենշտեյնը այդպես շուտ է վերադարձել։ Սակայն ավակ հասպետը ավելի շատ էր հուզված, այնինչ կրտսերի ուշադրությունը ամբողջապես կլանել էր թագավորի արքունիքը։ Զբիշկոն իր օրում երբեք չէր տեսել այնպիսի հոյակապ բան, ինչպիսիք էին այդ կոստյոլը և այդ բազմությունը։ Աջ և ձախ կողմերից նրան շրջապատում էին թագավորության ամենանշանավոր այրերը, որոնք հրճակված էին և մարտերում, և խորհրդում։ Շատերը նրանցից, որոնց իմաստությունը պատճառ էր եղել, որ Լիտվայի մեծ իշխանն ամուսնանա Լեհաստանի չքնաղ ու ջահել թագուհու հետ, արդեն մեռած էին։ Բայց ոմանք դեռ ողջ էին, և բոլորը նրանց էին նայում մեծագույն հարգանքով։ Երիտասարդ ասպետը չէր կշտանում, նայելով Կրակովի պատկառելի Կաշտելյանին, Յասեկ Տենչինցուն, որի մեջ խստությանը զուգորդում էր վեհատեսությունն ու արդարամտությունը։ Նա նայում էր մյուս խորհրդականների իմաստուն ու պատկառելի դեմքերին, ասպետների հզոր գլուխներին, որոնց մազերը, հավասար խուզված լինելով հոնքերից վերև, երկար խոպոպներով կախվում էին երկու կողքերի ու ծոծրակի վրա։ Ոմանց գլխին ցանցեր կային, մյուսներին միայն նեղ հերակալներ, որոնք կարգին վիճակում էին պահում նրանց մազերը։ Օտարերկրյա հյուրերը հռոմեական կեսարի, չեխական, հունգարական ու ավստրիական դեսպանները, ինչպես և նրանց հետ եկած անձինք, զարմացնում էին Զբիշկոյին իրենց ամենաընտիր հագուստով։ Չնայած ամառ էր ու տաք եղանակ, թագավորի անձը շրջապատող լիտվական իշխանները ու բոյարները հագել էին թանկագին մորթուց կարված մուշտակներ։ Ռուս իշխանները իրենց չծալվող լայն հագուստների մեջ, եկեղեցու պատերի ու ոսկե զարդերի ֆոնի վրա, նմանվում էին բյուզանդական սրբապատկերների։ Զբիշկոն մեծագույն հետաքրքրությամբ սպասում էր թագավորի և թագուհու դուրս գալուն, և որքան հնարավոր էր առաջ էր խցկվում դեպի եկեղեցու սեղանի ճաղերը, որտեղից կարելի էր տեսնել երկու կարմիր թավշե բարձերը, որովհետև թագավորն ու թագուհին միշտ պատարակն ու կնդրում էին ծնկաչոք։ Նա երկար չսպասեց, թագավորն առաջինը ներս մտավ խորանի դռնից, և նախքան նա կհասներ սեղանին, Զբիշկոն կարողացավ լավ տեսնել նրան։ Յագելլոն երկար, խճճված սև մազեր ուներ, որոնք ճակատից վերև մի փոքր նոսրացել էին, և երկու կողմերից գցված էին ականջների հետևը։ Դեմքը թուխ էր, սափրած, քիթը սուր, սապատավոր։ Բերանի մոտ կնճիռներ ուներ։ Սև մանրիկ փայլփլուն աչքերը արագ-արագ դեսուդեն էին նայում։ Կարծես նա ուզում էր սեղանին հասնելուց առաջ հաշվել կոստյոլում եղած բոլոր մարդկանց։ Նրա դեմքը բարեհոգության կնիք էր կրում, որին միանում էր զգուշավորությունը։ Դա այնպիսի մի մարդու դեմք էր, որին բախտը իր սպասածից ավելի վեր էր բարձրացրել, և որը պետք է շարունակ հոգար, որ իր արարքները համապատասխանեն արքայական արժանապատվությանը, և մշտապես պետք է երկյուղ կրեր բացասական վերաբերմունքից։ Դրա համար էլ նրա դեմքին ու բոլոր շարժումներում մի ինչ-որ անհամբերություն էր նկատվում։ Դժվար չէր հասկանալ, որ նա սոսկալի է, երբ պորտվում է ցասումը, որ նա մնացել է նախկին իշխանը, որը մի ժամանակ խաչակիրների խարդախությունների հետևանքով, համբերությունից դուրս գալով, նրանց դեսպանի վրա գոռացել էր. «Դու մագաղաթով ես եկել ինձ մոտ, իսկ ես նիզակով կգամ քեզ մոտ։ Բայց հիմա այդ բնածին տաքարյունությունը զսպվում էր վեհ ու անկեղծ բարեպաշտությամբ։ Ոչ միայն նոր դարձի եկած լիտվական իշխանները, այլև հնուց ի վեր աստվածապաշտ լեհ ազնվականները, թագավորին կոստյոլում նայելով խրատական օրինակ էին վերցնում նրանից։ Հաճախ նա իր մարմինը տանջելու համար մի կողմ էր նետում բարձը և ծունկ չոքում մերկ քարերի վրա։ Հաճախ ձեռքերը վեր բարձրացնելով այնքան էր պահում այդ դիրքում, մինչև հոգնածությունից իրենք իրենց ցած էին ընկնում։ Նա օրվա մեջ ներկա էր լինում առնվազն 3 ժամ ասացության, և դրանք ունկնդրում էր գրեթե կրքոտ ուշադրությամբ։ Վերաբերումի ժամանակ սկիհի բացումը և զանգակի ղողանջը միշտ էլ նրա հոգին լցնում էր բերկրանքով ու զմայլանքով, երանությամբ ու երկյուղածությամբ։ Պատարակը վերջանալուց հետո նա կոստյոլից դուրս էր գալիս, ասես քնից նոր արթնացած, խաղաղված ու հես, և պալատականները լավ գիտեին, որ ամենից ավելի լավ է հենց այդ ժամանակ նրանից ներում խնդրել, կամ որևէ ընծա։ Յադվիգան ներս մտավ խորանի միևնույն դռնով։ Թեև պատարակը դեռ չէր սկսվել, բայց նրա երևալուն պես ճաղերին մոտիկ կանգնած ասպետները ծունկ չոքեցին, ինքնաբերաբար մեծ արելով նրան որպես սրբի։ Զբիշկոն ևս նույնն արեց։ Այստեղ հավաքվածներից ոչ մեկը չէր կասկածում, որ իրոք իր առաջ տեսնում է մի սուրբ, որի պատկերները ժամանակին զարդարելու են եկեղեցիների բեմերը։ Այն խիստ ճգնավորական կյանքը, որ մի քանի տարի շարունակ վարում էր Յադվիգան, առանձնապես նպաստել էր, որ մարդիկ բացի որպես թագուհու մեծարելուց, նաև երկրպագում էին նրան գրեթե որպես աստվածության։ Ավականու և ժողովրդի մեջ բերնեբերան պատմություններ էին շրջում թագուհու գործած հրաշքների մասին։ Ասում էին, թե նրա ձեռքի հպումը բուժում է հիվանդներին։ Մարդիկ, որոնք իրեն ձեռք ու ոտքը շարժել չեն կարողանում, թագուհու հակած շորը հագնելով նորից շարժվելու կարողություն են ձեռք բերում։ Արժանահավատ վկաները պնդում էին, որ մի անգամ իրենց ականջով են լսել Քրիստոսի ձայնը, երբ նա եկեղեցու բեմից խոսում էր թագուհու հետ։ Նրա առաջ ծունկ էին խոնարում օտարերկրյա միապետները։ Նրան մեծարում էր և սիրտ չէր անում նեղացնել նույնիսկ խաչակիրների ամբարտավան օրդենը։ Բոնիֆացիոս 9-րդ պապը նրան կոչում էր եկեղեցու բարեպաշտ և ընտրյալ դուստր։ Աշխարհը նայում էր նրա գործերին և հիշում, որ դա անժույան տան և լեհական պյաստերի դուստրն է, որ դա հզոր Լյուդովիկոսի դուստրն է, դաստիարակված ամենափայլուն արքունիքում, և վերջապես ամենաչքնաղ կույսն է աշխարում, որ հրաժարվել է երջանկությունից, առաջին կուսական սիրուց, և ապա լինելով թագուհի, ամուսնացել է Լիտվայի վայրի իշխանի հետ, որպեսզի նրա հետ միասին խաչի առաջ խոնարի Եվրոպայի վերջին կռապաշտ ժողովրդին։ Այն, ինչ որ չնայած բոլոր ջանքերին, չկարողացան անել գերմանացիները, օրդենի հզորությունը, խաչակրած արշավանքները, թափված արյան ծովը, այդ նույնը արեց նրա մեկ բառը։ Դեռ երբեք առաքելական պսակը չէր ծածկել ավելի ջահել ու ավելի չքնաղ մի ճակատ։ Դեռ երբեք առաքելությունը չէր միացել այդպիսի անձնուրացության։ Կանացի գեղեցկությունը դեռ երբեք չէր լուսավորել այդպիսի հրեշտակային բարություն և այդպիսի մեղմ թախից։ Մենեստրելները նրան գովաբանում էին Եվրոպայի բոլոր արքունիքներում։ Հեռավոր երկրներից ասպետները կրակով էին գալիս, որպեսզի տեսնեն այդ լեհական թագուհուն։ Նրան աչքի լույսի պես էր պահում ու սիրում իր ժողովուրդը, որի փառքն ու հզորությունը նա բազմապատկեց Յագելոյի հետ ամուսնանալով։ Մի մեծ վիշտ միայն ծանրացել էր նրա և իր ժողովրդի վրա։ Երկար տարիներ շարունակ Աստված ժառանգ չէր տալիս իր ընտրյալին։ Բայց երբ վերջապես այդ դժբախտությունն էլ անցավ, թախանձյալ ողորմածության լուրը կայծակի արագությամբ տարածվեց Բալթիկայից մինչև Սևծով ու մինչև Կարպատներ, և ուրախությամբ լցրեց հսկայական պետության բոլոր ժողովուրդների սրտերը, բացառությամբ օրդենի մայրաքաղաքի Այդ լուրը ուրախությամբ դիմավորվեց բոլոր օտարերկրյա արքունիքներում։ Հռոմում երգում էին Տե Դեում, լեհական հողերում վերջնականապես այն կարծիքը հաստատվեց, որ Սուրբ Տիրուհին, ինչ էլ որ խնդրի Աստծուն, անպայման կկատարվի։ Եվ մարդիկ հավաքվում էին նրա մոտ, հայցելու, որ նա Աստծուց առողջություն խնդրի իրենց համար։ Զանազան մարզերից ու գավառներից պատվիրակներ էին գալիս, որպեսզի նա աղոթի, որ անձրև տա Աստված, կամ թե լավ եղանակ անի բերքը հավաքելու համար։ Մեկը հաջողակուն ձեր խնդրում, մեկը մեղրի առատություն, մի ուրիշը ձկան առատություն լճերում ու գետերում, և կամ որսի շատություն անտառներում։ Սահմանամերձ ամրոցների ու ամրացված քաղաքների ահեղ ասպետները, որոնք գերմանացիներից փոխ առած սովորությամբ ավազակությամբ էին զբաղվում, կամ իրար հետ կռիվներ էին մղում, թագուհու առաջին իսկ դիտողությամբ ցած էին դնում զենքը, և առանց փրկագնի բաց էին թողնում գերիներին, վերադարձնում տարած նախիրները, և հաշտության ձեռք էին մեկնում իրար։ Մերկ ու քաղցածները հավաքվում էին Կրակովի ամրոցի դարպասի առաջ։ Յադվիգայի անաղարտ ոգին թափանցում էր մարդկանց սրտերը, մեղմացնում էր հպատակների վիճակը, մագնատների անբարտավանությունը, դատավորների խստությունը, և որպես երջանկության մարգարե, որպես արդարության և անդորրության հրեշտակ, ճախրում էր ամբողջ երկրի վրա։ Եվ բոլորը սրտատրոպ սպասում էին օրնյալ օրվան։ Ասպետներն ուշի ուշով դիտում էին թագուհուն, որպեսզի գուշակեն, թե արդյոք երկար պիտի սպասեն ապագա թագաժառանգին, աղջիկ լինի նա, թե տղա։ Կրակովի Քսենց եպիսկոպոս Վիշը, որ միաժամանակ երկրում ամենափորձված և արտասահմանում էլ հռչակված բժիշկն էր, շուտափույթ ծնունդ չէր խոստանում, և եթե, չնայած դրան, պատրաստություններ էին տեսնում, ապա միայն նրա համար, որ այն ժամանակվա սովորությամբ ընդունված էր բոլոր հանդեսները սկսել որքան կարելի է շուտ և երկարաձգել շաբաթներ շարունակ։ Եվ իրոք, թագուհու ֆիգուրը թեպետ և մի փոքր առաջ էր եկել, բայց նա դեռ պահել էր նախկին բարեկազմությունը։